Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Польшча таксама здала Бяляцкага. Літва сцвярджае, што рассакрэціла толькі два рахункі. Александр Лукашэнка памілаваў 9 вязняў плошчы. Творцы з'язджаюць з Беларусі ад безграшоўя і несвабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка вызваліў ад набыцця пакарання 9 удзельнікаў падзеяў на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 года, паведамляе Белта са спасылкай на прэсавую службу кіраўніка Беларусі. Рашэнне аб памілаванні прынята на падставе просьбаў асобаў з улікам таго, што яны асэнсавалі проціпраўны характар сваіх дзеянняў, прызналі віну і шчыра раскаяліся, гаворыцца ў паведамленні. Прозвішчы памілаваных не паведамляюцца. Польшча перадала беларускаму боку інфармацыю датычную Алеся Бяляцкага, паведамляе польскае прэс-агенцтва ПАП. Раней беларускі бок звяртаўся па такую інфармацыю да польскіх банкаў, але ты адмовіліся яе даваць. Патрэбную менскую інфармацыю даў адзін з дырэктараў дэпартаментаў Генеральнай пракуратуры Польшчы. Пасольства Польшчы ў Менску адмовіла ў выдачы візаў старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалаю Чаргінцу і дэпутату Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Міхаілу Орду, якія збіраліся на пахаванне польскага палітыка Анджэя Лепера. Чаргінец і Орда знаходзяцца ў спісе неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Тым часам у Літву паехала намесніца міністра юстыцыі Беларусі Алла Бадак, якая таксама ўваходзіць у спіс неўязных Еўразвязу. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сырыйскай правінцыі Хомс сёння войскі ўвайшлі ў горад Кусайр, забіўшы ў ходзе аперацыі супраць прыхільніку апазіцыі прынамсі 11 і параніўшы 16 чалавек. Пра гэта паведамляюць відавочцы і прадстаўнікі сырыйскіх праваабарончых груп. Паводле іх інфармацыі, ў двух іншых населеных пунктах у правінцыі Ідліб вайскоўцы затрымалі дзясяткі людзей пасля нядаўніх масавых акцый пратэсту. Паводле інфармацыі грамадзянскіх актывістаў, за 5 месяцаў выступаў праціўнікаў прэзідэнта Сирии Башара Асада у краіне загінулі каля 2000 чалавек. Міжнародная супольнасць патрабуе ад Дамаску неадкладнага спынення гвалту. Еўрапейскія фондавыя рынкі адкрыліся сёння значным ростам індэксаў пасля іх падзення ў сераду на 3-5% у сувязі з асцярогамі пашырэння пазыковага крызісу ў еўразоне. Асабліва моцна патаннелі напярэдадні акцыі французскіх банкаў. Асцярогі інвестараў выклікае тое, што менавіта банкі Францыі з'яўляюцца найбуйнейшымі замежнымі трымальнікамі аблігацыяў краінаў паўднёвай Еўропы, Грэцыі, Італіі, Іспаніі і Партугаліі. Брытанскі ўрад прыме шэраг захадаў па прадухіленні ў будучыні масавых забурэнняў, падобных да тых, што здарыліся ў апошнія дні. Аб гэтым заявіў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, выступаючы на надзвычайнай сесіі парламенту, якая склікалася ў сувязі з падзеямі апошніх дзён. Кэмерон у прыватнасці паведаміў, што разглядаецца магчымасць прыцягнення арміі да здушэння беспарадкаў. Прэм'ер падкрэсліў, што цяперашнія хваляванні не маюць палітычнай падаплёкі і справакаваныя хулі ганамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.